برنامجك دليل رضمان
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA waxa ka dhigaysanaysaa mushadaaga gaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo waliba caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com
suhur wanaagsan dhegaystayaal waa qamiis waana 5 bisha October sanadka 2017 ee daacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan iskala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa sida helitaanka fursadaha shaqo ay noloshooda wax uga bedesho qaar ka mid ah dhalinyarada.
qofkii markuu hadda dhalinyaro yahay oo uu shaqo helo marka hore naftiisu shaqo u helado wax weyn buu qabsan karayaa, faamiligiisu wax ka tari karaya, maxaan ku raadaa bulshada uu la nool yahay buu wax ka tari karaya. Marka waxaan odhan karaa tusaale ahaan anigoo kale hadda waan shaqeeyaa, qoyskayga ka caawiya, faamiliga guud baan ka caawiya, furka guud baan ka caawiya, wixii maarata laga soo baxdo aan magaranaysaa waxaas lagaaga baahan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan dalxiiska Soomaaliya iyo goobaha ku habboon in dalxiis ahaan loo booqan karo.
kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka bannaan doonin barnaamijka heesahan idi haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha dhegaystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
saddex ka mid ah ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo shan ka mid ah askarta dalka Niger ayaa la dilay halka laba kalena la dhaawacay kadib markii weerar loo beegsaday iyadoo howlgal si wada jir ah u sameynaya arbacadii shalay, sida ay sheegeen saraakiil militari oo Mareykan ah. taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarku ka dhacay meel ku beegan xadka ay wadaagaan dalalka Niger iyo Mali, taasi oo qiyaas ahaan 90 kilomitir waqooyiga kaga beegan caasimada Niamey. askarta dhaawaca ayaa iyagana la sheegay in loo qaaday magaalada Niamey iyada oo xaaladooduna ay degan tahay, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanku.
iyadoo baarayaasha weerarkii Las Vegas ay isku dayayaan inay helaan xoogo dheeri ah oo ku aadan sababta keenta weerarkaasi ay dadka badani ku dhinteen oo lagu tilmaamay kii ugu xumaa taariikhda Mareykanka, ayaa waxa uu madaxweyne Donald Trump uu tagay Las Vegas si uu ugu qalbi qaboojiyo dhibanayaashii weerarkaasi ulana kulmo booliiska iyo kooxaha gurmadka. Trump oo hadlayay isagoo ay hareer joogta xaaskiisa Melania Trump ayaa arbacadii waxa uu ammaanay kooxaha gurmadka degdega iyo kuwa caafimaadka ee ka jawaabay weerarkii dhacay axaddii. taliyaha ciidamada booliska ee Las Vegas Joe Lombardo ayaa sheegay inay hadda tahay mid xasaasi ah in laga hadlo dadkii yaqaana ninka falkaasi geystay oo lagu magacaabay Stephen Baddock, iyadoo weli ay socdaan xogo ururis oo ay baarayaashuna howla adag ku jiraan.
duhur wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa idaacadda duhurnimo v o a idin ka imanaysa Washington. shaqo la'aantu waxay ka mid tahay caqabadaha sanadihii u dambeeyay ku gadaana dhalinyarada ku nool dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo, iyadoo xilliyada qaar ay kuba keentay inay naftooda halis geliyaan islamarkaana ay galaan safar khatar badan amaba ay taariibaan. dhalinyaradaasoo sidoo kale ay ka mid yihiin kuwa Soomaaliduna ayaa lu aaneeya badankooda safaradaasi ay gelayaan inay raadinayaan nolol fiican. hase yeeshee waxaa jira dhalinyaro iyagu fursadaha shaqo ka dhex raadiya dalka gudihiisa islamarkaana ku guuleysta, waxaana qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo u warramay barnaamijka dhalinyarada ee v o a ay sheegeen in noloshooda iyo weliba tan qoyskoodaba ay wax u tareen kadib markii ay fursado shaqo heleen. waa sida uu warbixintan ku sheegaya wariyaha v o a da Cabdikariim Olol oo magaalada Lascaanood warbixintan nooga soo diray.
dhalinyarada magaalada Lascaanood ee shaqada hesha ayaa waxa uga dhigan tahay shaqo helista inay caawiyaan qoysaskooda kana taageeraan nolol maalmeedkooda. maxamed maxamuud cali waa nin dhalinyara, waxa uu ii sheegay in shaqada uu helay ay tahay mid fursad u siinaysa inuu shaqadiisa inuu nolol maalmeedkiisa si wanaagsan u helo qoyskiisana uu ka caawiyo.
markasta oo dhalinyaradu ay shaqo hesho, yacni bulshada hadday faamili hoose tahay, qoys tahay, hadday nafsadiisa tahay, hadday tahay maaragtay guud ahaan waxay u tahay dee magaranaysaa wax weyn oo qofkii markuu hadda dhalinyaro yahay ee uu shaqo helo marka hore naftiisu shaqo u helado wax weyn buu qabsan karaa faamiligiisu wax ka tari karaa maxaan ku raadaa bulshada uu la nool yahay buu wax ka tari karaa marka waxaan oran karaa tusaale ahaan aniga oo kale hadyan waan shaqeeya qoyskayga ka caawiya faamiliga guud baan ka caawiya turka guud baan ka caawiya wixii maarta laga soo baxdo aan ka aheyn magaran saaliida waxa lagaaga baahan yahay mustaqbalkaygana de waxaan ku hamiyeeyaa in maaratay meeshaan joogo meel aan ahayn aan gaaro sababtoo ah qofku meel uu taagnaado looga fiican
tusaale ahaan oo kale intaadan shaqeyn ka hor oo aad dhalinyarada dee shaqa raadiska aad ahayd iyo haddaad shaqada kusoo biirsay farqiga xaggaas u dhaxan karaya muxuu yahayna
tinin iska bilaa camal ahoo meel inta aruurta soo toosa miqaaxi iska soo fadhiisanayo oo maxaan ku irahdaa ayaad garan karta iyo had yaraan shaqahayo dee wax weyn ba u dhexeeya bulshadii baa xitaa u kala qiimaysana waa magaran saayad markii hore wax laga yaabo oo hebel dhinaca inaga maryeen la yidhaahdo marka magaran saayad ee loo baahdo
maxamed ayaa aaminsan in dhalinyaradu ay ka shaqeyso shaqo kasta oo ay helayaan inta ay fursada shaqada waxa ay soo barteen ay ku shaqo helayaan
qof walba inuu xirfadiisa marka hore miqaankeeda raadiyo laakiin haddii uu waayata tuu ku gaari karayo inuu ku gaaro
xagga kaydinta iyo dhaqaalaha iyo inuu qofku xadiga dhaqaalaha soo gala ee barnaamijkaasoo kale marka dhalinyaradu ay shaqada kusoo biirto sidabay u maareeyaan
waxaa laga yaabaa qof baa weligiiba ambiisteyn dhiganay shaqo ugu weynna soo gelisa mid baa laga yaabaa boqolkun ku shaqeeya waxna uga dhigmaa oo ka dhigmaya oo ka dhigaya marka qof waliba waa siduu ku xisaabtamo anigu waxaan isleeyahay deemaha dhexdhexaadkaygaasa ka mid ah
fatuux maxamed jaamac ayaa waxay taageertaa dhalinyarada shaqo raadiska ah waxayna sheegtay inay shaqo siiso dhalinyaro aada u fara badan oo sidoo kalena ayba taageerto caruurteeda si ay shaqo u heli lahaayeen oo ay laftigeeda ay u shaqeeyaan
aanuna u sameyno dhalinyarada shaqo abuur xilli iyada qaarkoodna aanuba u baahano kuwa dheeraada haddeer waxna la shaqeeya dhalinyaro gaaraysa 22 qof waalidiinta laftigooda ilmaha inay u abuuraan shaqo siduu isagu isu taageero noloshiisana u seefgareeyo
caruurtaada ama dhalinyaraha qoyahanaad adigu aad dhashay oo aqoon leh bajiraad shaqo siisay adigu aad dhashay bal sheekadaasoo kale ka waraadaad nala wadaagto iyo waxyaabaha laga baran kara inay waalidiinta caruurtooda shaqaalaysiiyaan ay noqdaan dad xirfad loo waxbarta
way jirtaa taasi caruurteeda qayb ka mid inay la shaqeyso waxaana keenay aniga oo u baahan shaqo inay iyagu naftooda seefgareeyaan oo aysan aniga igu tashanin haddeer aniga laba wiil oon dhalay ayaa ila shaqeeya marka labadaana la shaqeeya mid kastaba kaalintiisa dee uu ka soo baxaa
fatuux ayaa sidoo kale waxa ay fariin u dirtay waalidiinta waxayna sheegtay in waalidka looga baahan yahay inay caruurta shaqaalaysiiyaan intay hadhow warwar fara badan la kulmi lahaayeen
waalidka markuu ilmihiisu ka tahriibo inuu aad iyo aada u murugooda meel kale ka aado oo uusan joogin marxaladiisii nololeed uusan markaa isaga ogeyn marka waalidiinta waxaan odhan lahaa waa inaad ilmayaasha aad u dhasheen ubadkiina ama wiilhaada ama gabadhahaadeen aada u shaqeysaan aada u samaysaan shaqo abuur si uu naftiisa ugu tashado
intiin xarumo kala duwan goobo la isugu yimaado oo dhalinyaradu ay ku madadaashaan
dabcan anagu ka aaran ahaan markaan arko shaqaalaha waxyaabaha aan ka murugooda waxaa ka mid a markaan arko wiil yar oo dhalinyaro ah oo ama jaamacad soo dhameeyey ama dugsi sare soo dhameeyey ama qoyskoodii dee uba soo shaqo tegay oo dee reerkoodii xoog bade u ah in marka uu soo doonto shaqo uu shaqo u waayo haddana la murugoodaa
galada laascanood ayaan waxaan lahayn goobo lagu tababaray dhalinyarada ama ay ku helaan xirfad ay ku shaqaystaan oo sanad kasta dugsiyada iyo jaamacadaha ee ku yaala gobolka sool ay ka soo baxaan tiro aada u fara badan oo dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo hablo cabdikariin olol oo v o a magaalada laascanood
dalxiisku waxa uu ka mid yahay ilaha ay dhaqaalaha ka helaan dalal badan oo dunida islamarkaana wax weyn ku biiriyo miisaaniyad sanadeedkooda waxaana dunida sanad kasta dalxiis ahaan u kala goosha malaayiin qof oo iskaga kala yimaada daafaha caalamka soomaaliya waxaa ku yaala goobo taariikh ah iyo kuwa dalxiiska ku habboon yaasir baafo waa wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeeya arrimaha dalxiiska waxa uu warramayaa wariyaha v o eda ee muqdisho cabduqaadir okey
إن ما دام سمت أكد بقى جسمت كارنتي ذو حيت كريدتك إن إن وعي جلين أصمم نقيمة هذا الحيس كوليها وضدك سجوشان وذا الحيسان وصفران ما أنت وادريمي كرتا إسبدل وين أيك جدنا كذا الحيس كولني ربنا محمد داني ما أنت سجوشيان إسبو قنايان ذا الحيسيان بره بالشدة سجهم بليان إمارة مناسبة هذا الحيس ك إن سوماليا هذا أصول لك جودهان سوماليا ودول ذا الحيس ومركزي ذا كالله dadka cilmiga bartay dalxiiska markay qiimeenayaan wadamada adduunka Soomaaliya waxay soo galeysa wadamada ugu sareeya lagu qiimeeyo dalxiiska kali waxa ka maqan cilmi ahaan iyo bulshada inay fahmaan qiimaha dalxiiska uu leeyahay iyo kaalinta ka qaadan karo horumarka iyo nabadda gaar ahaan dhalinyarada iyo shaqo abuurka mustaqbalka marka dalku waa dal dalxiis dadkii waxa rabnaa inay la fahmaan inay ka faa'iideystaan khayraadka dabiiciga dalku uu leeyahay maartay haday booqan lahaayeen haday u dalxiisay tagilaayeen haday ku nasan lahaayeen inta badan
marka leedahay dalku waa dal dalxiis meelaha ugu waaweyn ee maskaxda dadka ku soo dhacaysa waa xalgay inay kooban tahay marka Soomaali xageeba looga dalxiisa
Soomaaliya aad ayay u badan tahay Cabdiqaadir oo dalxiiska marka laga hadlay waxa ugu yaro hadaan soo qaban karo waxa kamida een arra meel taala dalxiiska qayb kamida waa maanta qofkii tago bacad cilinta Shalambood meesha la qofkii tago waa qayb kamida dalxiiska marka waa dareemi kartaa in qofka Soomaali markii la carra loo dalxiis tagaayo meesha uu ka joogo laakiin markii halbeeg lagu beego in dalxiiska qiimeyntiisa waa qayb weyn ayuu kaga jiraa maartay carooyinka la kala saaray wari carada caadi carada dahabiga ah iyo magacyo kale leeyahay marka meel carra laga sheegay in loo dalxiis tago waa dareemi kartaa badahan haysano wabiyada haysano waxaan haysanaa keymaan haysanaa waxaan haysanaa ma aragtay in biyahan maartay buuraha ka daadanay waterfall ka dhahan meel walba oo wadanka afiirisid waxaan moodaa inuu u sameeyay siyaasad dabiici ah dalxiis uu sameeyay dad tusaale toosa ku soo qaato buuraha calmada waa aragtay sida uu sameeyay meesha liirad isku shuban waa aragtay sida uu sameeyay biyo kullu waa aragtay garbada baydhabo meesha la doon isha baydhabo waa aragtay goob weyn waa aragtay cadalla waa aragtay war sheekh macnaha wadanka meesha ka fiirisid waxaan moodaa inuu yahay inuu dalxiis ma soo koobi karo intaas in ka badan ayuu Soomaaliya leedahay laakiin waxaan moodaa in wadanka ku dhow gobol walba ama degmo walba ama magaalo walba inay leedahay meel un maaratay loo dalxiis tago oo maartu ku haboon bilicda iyo quruxda ina sashada dalxiiska
meelahaas aad carab baawday meelaha kamida waa dhul amni ah nidaamyada ama maamuladu ay ka taliyaan meelaha qaar nidoo dhagaantu ku hayso in adeega dalxiis laga suurageliyo oo dadku ay tiigsadaan ama u hirtaan maxaa loo sameeyay
Cabdiqaadir sidaan hore kuu sheegay fahanka hadda waxa muddo inuu bilaabanay dalxiiskii waqti wax badan waxa naga qaatay amniga laakiin hadda waxa muddo in ay jirto dadku inay qayb ka tahay in maskaxdoodii horta ay hesho wax qurxoon oo nadiif ah indhahooda ay ku dhacaan taasna ay ka qayb qaadanaysaa nabad runtii mas'uuliyiin badan oo dawladda kamid ayaana la fahmay ay kamid tahay wasaaradda warfafinta sidaan hore kuu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir sidaad ogtahay todobaadkii tankii bishan wuxuu aad maartay khudbad dheer ka jeedi xafladii maalinta dalxiiska adduunka laba maalin kadib wuxuu ku dhawaaqay inuu sameeyay xafiiska dalxiiska iyo maalgashiga gobolka Banaadir waana markii ugu horeysay sidaan qiyaasay hadaanan maartay aan qaldanayn taas markay bilaabato waxa mooda in dadan dalxiis inuu bilaawday oo maartay ta positionnadii ama boosaskii loo magacaabi lahaa ee meesha ka soo baxeen marka hadda ayay tahay sidii qorsheyntii iyo dawladda sidii u qorsheyso ay kaga qayb qaadato waxaan horey dhowr meer aan ka sheegay oo mudnaanta kuwa iskale waa sidii loo sameyn lahaa sharciyadii iyo siyaasadii dalxiiska taasoo dawladdan ay wada qaadato la ansixiyo kadibna uu noqdo meel lagu soo maartay loo wada higsado oo sharcigaas inuu hago dalxiiska wadanka
dalxiisyaal ma yimaadaan intaad ogtahay wasaaraddaad meelaha qaar la shaqeynaysa gaar ahaan qaybtan dalxiiska marka Soomaaliya dad dalxiisayaal hadda ma yimaadaan
dalxiisku wajiib badan u leeyahay qof inta airport ka soo doon ku dhahay waa dalxiisay waa yartahay laakiin waxaan nagu filan waqti xaadirkan dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku nool ay yimaada dalka markaad fiirisid airport maalintii diyaaradu waxay keentay dad badan ay keentay dadkaas badi oo yimaado waxaa ku jira dad markii ugu horeeyay Soomaali ay yimaadaan ah qofka markii ugu horeeyay Soomaali uu yimaado ay tahay oo reerkiisu soo booqanay heladiisa oo noqonayo deegaan uu ah Mareykanka ama Australia ama Ingiriiska qofkaas wuxuu halbeeg wuxuu soo galay qof dalxiisa ah markuu yimaado waxaa laga yaabaa sawir badan inuu horey u arkay oo social media ama baraha bulshada uu ka arkay laakiin uusan tagin markuu yimaado waxa inuu ku dhaho liida ma tagi karaa xilligan hotel hebel ma tagi karaa meel hebel ma soo booqan karaa meel hebel ma liigeyn karaa baahidaas markuu qofku ku weydiina waa qayb ka mid ah inuu dalxiis uu rabo inuu soo arko marka dalxiisku wuu jiraa wuuna shaqeeyaa waana la yimaadaa fiyaana qaadanin fikirka ah dad ajaanib markay yimaadaan dhahay maartay inaan dalxiisaan raba kaliya inaan suugin laakiin dalxiis haddartan uu nool yahay uu socdaa waxaana nagu filan waqti haadirkan Soomaalida inay gudaheeda isu dalxiisto dadka Soomaalida dibadda naga jira inay dalka dalxiis u yimaadaan ay arkaan ay ku socdaalaan taas la arintii xamuuda baahi weyn loo qabo
sumtahan waad samaysaan dhalinyarada dalxiis baad u samaysaan iyo madadaalo badan waxyaabaha ugu waaweyn oo maskaxdiina ku soo dhacdu qabataan markaad xeebaha geysan meelaha magaalada ka baxsan maxaa ka mid
ee nabu qadir naga dalxiis waxaan u agaasinaa in qaab cilmiyeysan qofka dalxiiska markaan u kaxeynayno ee kasumtahan markaan ku hadlayo wuxuu buuxiyaa oo isdiiwaan geliyaa form ayuu buuxiyaa foomka qaar uu saxiixaa waxaa ka mid ah in bay'ada inuusan dhaawac u geysanin markaan kulay dhaawac u geysan waxaa ka mid ah inuusan qashinka ama wuxuu maartay uu isticmaalo inuusan ku tuurin badda inuusan maartay xeebaha ku tuurin ay ku rido meesha munaasabka ama bacooyin qashin hor u qaadna ku inuu ku rido waa laga saxiixaa qofka waa heshiisuna la galay ka mid tahay waxaa ka mid ah meelaha u dalxiistaga dadka deegaankaas degan in la ilaaliyo dhaqankooda in la ilaaliyo ixtiraam loo muujiyo inaan loo xadgudbin inaan maaragtay aan lagu sameyn wax oo ka baxsan maaragtay nidaamka ama meesha markaas ka jira marka waxaasoo dhan markaas laisku aruuriyo waxaa muddaa dalxiiska inuusan ahayn keliya dalxiis inuu yahay cilmi inuu ku dhex jiro qofka aan rabno inaan ku beerno hadhow hadduu abaabulayo inuu dad dalxiis u kaxeeyo inay tahay in qaab nidaamsan ama cilmiyeysan ama sharci ah oo qurxoon inuu qofkii u dalxiisiyo maaragtay
ugu dambeyn rajadaadu maxay tahay mustaqbalka
rajadeeda Cabdi Qaadir waxay tahay maadaama wax badan aan kusoo dhex jirmaa dalxiiska Soomaaliya oo dhan isu dalxiisayso ismarxabeynayso isa soo dhaweynayso isu martinayso wadankanu maarata isku furmo oo isu guusheysho taasnoon aaminsana heysiga ugu fog aan ka leeyahay tahay nabadda wadankan inay saldhig u noqon doonto dadka wada dalxiisa dalxiiskan uu ku dhex jiro nabadda iyo horumarka iyo maaragtay barwaaqada
kaas waxaa ahaa Yaasir Baafo oo ah wiil dhalinyaro oo ka shaqeeya arrimaha dalxiiska waxa uu waramayay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdi Qaadir okay
waa hagaag falastiinay ee hadaynu intaas warbixinada iyo weli barnaamijka kaga soo gudubnaa haatanna dhinacyo kaalmaha heesaynu jilaacayna waa heestii qoordheer iyo weli Cabdaani Haashi
imiyo ariga qadarin moodano wadnaha ugu qoran sidii jirko quruxlo qiyaasta oo jirti u baxqariye qaya laho farxadu qabata la qabtahayo shaydu qabatay ayaa tahay shaydu qabatay ayaa tahay قرح يا قرح يا قياس الدؤو قياس الدؤو شايدو قبطي عياتا هاي هادان هادان قصين قردد ما قطوانا قرويا قلبي يا هادان هادان قصين قردد ما قطوانا
hagaag falastiiniga waxaan filayaa Allah waxa ay qaadin bal qor dheerta waxaan filayaa in la falka weynaad si weyn uga xishay in heestaasi Cabdaan Xaashiye wali baad diinay taas kaga soo gudubno maxay noo xiga
markana waa ciyaarihii iyo Jamaal Ahmed Asmaan
kulanti wareegsan dhageystayaal hadii aynu ku horeyno waxa la deeli doona kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka ayaa shee aynu ka hormarino dalalka Uruguay, Argentina iyo Uruguay ayaa si wada jir ah u qorsheynaya in ay ku dhawaaqaan in ay martigeliyaan koobka adduunka sanadka 2030ka. Tani waxay ka dambeysay kadib markii madaxweynayaasha saddexda wadan ay magaalada Buenos Aires ee xarunta wadanka Argentina ka shaaciyeen qorshahooda ku aadan in ay u tartamaan martigelinta koobka adduunka si wada jir ah saddexdaasi wadan. 2030ka waxay noqon doontaa in ay ka soo wareegato boqol sano dibtay markii ugu horeysay ee wadanka Uruguay lagu qabtay koobka adduunka ugu horeeyay 1930kii. dhinaca kale waxaa la dheeli doonaa kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka oo kulmada qaar ay yihiin kuwo aad iyo aad u xiiso badan Azerbaijan waxay la dheeli doontaa Czech Republic halka waqooyiga Ireland ay la ciyaari doontaa Jarmalka San Marino iyo Norway ayaa sidoo kale ballansan sidoo kale Armenia iyo Poland ayaa dheeli doonaa Montenegro iyo Denmark Rumania iyo Kazakhstan Ingiriisku waxa uu martigelin doonaa Slovenia Malta iyo Lithuania ayaa ballansan halka Scotland ay martigelin doonto Slovakia dhinaca iyo Latin America Bolivia waxay la ciyaari doontaa dalka Brazil Venezuela iyo Uruguay ayaa sidoo kale wada ballansan Argentina iyo Peru ayaa dheeli doona Chile waxay la ciyaar doontaa xulka dalka Ecuador Colombia iyo Paraguay ayaa sidoo kale kulan xiiso badan ah Syria waxay la dheeli doontaa Australia dhinaca Latin America marka aynu eegno Brazil ayaa kuwaad ah waxayna ciyaartay 16 kulan 37 dhibcood ay iska leedahay Uruguay ayaa 22 dhibcood ay iska leedahay Colombia ayaa 26 dhibcood iska leh Peru oo Argentina la dheeli doontana waxay leedahay 24 dhibcood Argentina ayaa dhibcoontaas la mid ah iska leh ayaa shee Argentina shanaad ay ku jirtaa dhinaca farqa goolasha ayayna shanaad fadhida meesha saddii ay ku dhameysato micnaheedu waxay tahay inay ciyaari doonto sareeb kale oo ay dheeli doonto hadii laakiin ay ka saramarto kaalinta shanaad oo afraad iyo saddexaad wixii ka horeeya ay gasho ay noqon doonto inay si toos ah u soo baxdo koobka adduunka dhageystayaal xubinta ciyaaraan halkaas aynu joogto
badan
aba heestan ku soo gabagabeen jirnay waa codka macaan ee hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdi Holan heestana waa beer lula
dhageysaabo anagu bidixiyey midigta labada isku baahan baan waxaan filayaa dhageystayaalna suugaan uga wada heesheen waa heestii Berluul iyo weliba codadkii hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdi Holan heestaasana gabagabo way dhacday iyadii duurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta si wada jiray ugu daadihinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci iyo weliba bahda V O A oo idinla siraayo nabadgelyo Thank you.